Salaam alaikum. Tay ñu ngi fi ci quartier HLM fi ci Dakarou. Gor gui Amadou Lamine Sakho, ñu gën ko xam nak ci touru Keba Sakho. Nekkon secrétaire particulier bu ndem ci Yalla président Ibrahima Seydou Ndaw mo ñu fi dalal. Gor gui ñu ngi lay nuyu, ñu bayyi la nga nuyu ak Sénégal bala ñu xoo ci waxtaan bi.
Assalamu alaykum yeen wa Sénégal. Ma ngi leen di nuyu gannaaw bu ma sante Yalla julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak sahabaam. Rafetlu jotaay bi ma am tay ak wa Radio Sénégal.
Gor gui sa digante ak Ibrahima Seydou Ndaw nu mu démé?
Lu simple la. Ibrahima Seydou Ndaw daf doon xaritu suma papa, sergent Seydou Birane Sakho. Don ko xamne Seyd Salum yep xamnañ ko legui na bu fekkane dafa daan joge Sokone mom Ibrahima Seydou Ndaw di ñew Kaolack da fay jaar suñu dekk ci digi tali bi la nekkon digante passé ak Sokone ñu liko wax Kébé Ansou fela ko gisé ci son papa mu impressionné ma lool nak nek taxawayam son papa ku amon taxaway la mais mom dafa sutone son papa upp ko nak maton na ñaari mètre di peser 145 kg man don xalé bu xamne à peu près ci 7 ans lay wara tollu 6 ans 7 ans bu nak leen na ma impressionné won ba bu ñewane toujours ci son papa damay nek ci wétam ba finalement momitam mu commencé attaché ci man bi son papa gissé lool nak la ko né ki mom dama la koy sédé yaay bayu jitlém na dem bama joggé passi bo ma ngi jang bima duggé école passi jang ba joggé fa ñew Kaolack di dem diko séti mu dima jappalé ci suma jang ba joggé fa dem Saint-Louis bima fa joggé déllu ci Kaolack di wut fuma jangé métier ba tombé ci mom ci mairie Kaolack fekk nit ñang ko wër bala té ñu néma Ibrahima Seydou Ndaw la fekk gëj na fa ma dem nuyanté ak mom mu laaj ma fuma joggé fo nékon maniko ma ngi nékon dar di jang mais ñewna légui dama yewut fuma jangé travail de bureau ligéyu bureau mu néma bu suba nga ñew fekk ma kër ga
non na la wutalé ligéy
ñu la ma jëlé def ma ci wétam def ma son secrétaire particulier formel ma bopam
secrétaire particulier ñaata at nga ko doon
don na ko lu mat fukki at ak ñaar fukki at ak ñaari juroom ñaari at yépp dama ko liggéey té amul solde bénévole juroom mi at yi la am ak mom am solde biñ ko nommé président assemblée honoraire de l'assemblée nationale ci la commencé am salaire ndax bi nga xamé né ma ngi nek ak mom mu nek au pouvoir bobu temps administration mi ñoko joxone personnel man mu jël ma bolé ma ci bi mu perté pouvoir bi en 1959 son papa dégg né dañu bëgg retirer personnel bi mu ñëw gis ko mu né ko waw personnel bi administration bi dañ ko jël parce que dañ mako joxone parce que dama nékkonu pouvoir mais comme ñak na pouvoir bi légui dañuy retirer personnel son papa né ko mais ki mom du dem dama lako joxone dal dina ma kéba mané ko na mu né ma togal ci sa wétu papa bu lék xéer ga lék xéer bu ko bayyi mu
non nga togué ci wétam
non la togué ci mom bé 7 ans yi mat ñu nommé ko président honoraire assemblée nationale mu jël ma fofu nak la nek seul avec lui dans le bureau wow. Dokal ligéyou directeur de cabinet secrétaire ex secrétaire particulier yépp ma yor ko
waaw xam nga mom duñ koy tudd lu bari Ibrahima Seydou Ndaw wow. Tay buñ la doon laaj moy kan loy tontu
da tontu né mbolém kuy def politique fi ci réew mi du sa morom
mo len manone
mo len meun mo len sout mo len soutone ci taxaway parce que nima ko waxé légui ñaari mètre la doon nat di peser 145 kg mo len soutone ci xam xam parce que ñepp d'accord nañ ni kep ku doon def politique fi Sénégal fi mo la ëpp xam xam ci politique stratège bu mag la won mo len ëpp wonit jëriñ ci doom adama yi
di jappalé askan
bi jappalé askan bi parce que ligéyam lepp mo doon jaamu soxla askan bugulon ku laal nit ku neew doole bugukoon da na xex commandant cercle commandant subdivision commandant de poste de gendarmerie chef de canton yi nga xamné dañ dan djublang di note nit ñi kum ko mësa gissé dana dalti sako té amu ci kenn ku recc
amna ño xamné sa dañ leen sanctionner
dañ leen sanctionner amna ci ay commandant yo xamné dañ leen délo tugal am ñu xamné dañ leen muter am ñu xamné dañ leen suspendre
lan moko mayon
doole bobu ngeum moko mayon ak xam xam dafa amone xam xam ci droit manam juriste bu mag la won xam procédure bëgg askanam gëm ko moko mayon doole joju be képp ku mu mësa songor rek da nga yegg suuf bo su la bëgg gis nit ku neew doole ñu liko neewal doole mus ko nangu
mom politique kañ la ci duggu
mu ngi duggu ci politique deugentane 45 dafa tok bi Lamine Gueye créer parti bi
wa muy SFIO
bëgg massifier ko ci lañ ko tuddu Ibrahima Seydou Ndaw ne ko demal setiko parce que xex bobu mu doon xexal new ju doole yi ak administration coloniale ci lako yalla maye tour nga xamne ñepp xam ko nak top ko
wa mom bokon na ci SFIO
bokone ci SFO Lamine Gueye mo ñew Kaolack waxtaan ak mom mu dugg ci SFO boba Kaolack Sine Saloum rek électeur Sénégal yépp bo len dajalé Kaolack ak dép surtout département Kaffrine bo xajone électorat Sénégal ñettel patch bi moy Sine Saloum té bobu Sine Saloum yépp mom lañ andal ak limu am ci yenen région yi Lamine Gueye non la ko Lamine Gueye ñu and ak mom ñu dem ci SFO def élection yi gagné ko Lamine Gueye nek président du conseil général mom mu nek président de la commission permanente du conseil général
mais 45 la bobu xam nga guerre ba nga jeex ma fatel ni SFO mo don section française bo internationale ouvrière Lamine Gueye jité won ko alors jabono politique bi nu mu tedde won ci salum ak liko weur
boba ta politique bu dalon la mo gënon da dal parce que boba ciowli beuriwul teyit ben leader mo fa amone mu Ibrahima Seydou Ndaw comme ni ma la ko waxe ken munu lo na xecio mom fofu parce que dana koy faral di wax mom ni mu duggé ci politique dafa wouté ak ni ñeneen ñi di duggé ci politique ñeneen ñi buñu dugg ci politique dañu digaté fal len ma
waaw bo len ma falé
dina def li bo len falé lo dajal ya xam mom nak avant mu dugg ci politique la won jeriñam askan wi la won meninam askan wi ci lima la doon wax légui ci taxaw bu mu len taxaw xexal len xex bo mu doon xex ak administration coloniale bi ci lañu ko tuddé jiraf moy ki nga xamné moy ir neew jolé moy protéger nit ñi
ah lolo indi turu jiraf
moy jiraf motax ñu tuddé ko jiraf protection bo mu amone ci nit ñi di jappalé nit ñi di dimbalé nit ñi di ar nit ñi motax ñu dé ko jiraf bi muy dugg na ci politique bilam la indi ay trophée la indi né li la def ñepp gis ko né mom la ki nga xamné joxuñu ko mandat politique mu defal ñu li buñ ko joxé mandat politique lu mu wax dina ko def
wa 48 mu am Safane bo wacc ci kaw muy accident bi mu defoon 48 la won
wa 48 le 22 mars 1948 ci la am accident dafa joggé won Saint-Louis ñew mission Dakar ci qualité président commission permanente du conseil général
wa bo conseil général bi ngi won dar
wa dar la nekkon
wa
Lamine Gueye nek président bi mu and ak ben xaritam bu ñu wax Léon Boissier Palin aw ka bu mag la won ci Dakar yaay bi mo nekkon béninoise bay bi nek français mu di kalifa gu mag ci fiké mom la andalon ak ben chauffeur bu ñu wax Ben Jeloun bu dëkk ndar bi ñuy dugg ci auto bi le Boissier ne nako jox mu dawal mu ne ko dedet comme jox nañ ñu chauffeur nañ bay chauffeur bi mu dawal ñu ñew ba Thiès bo jégué ray bi amna ben café bu nekkon fofu à droite
waaw
ñu jadd fa ndeki di dugat Boissier insister pour jël volant bi mu ne ko bon jël waye dal du yoon bi Boissier jëlé auto bi nak ñuy dawal ba ci alup kañ ci lañ fekk fofu ben jël souf xeer parce que ñu ngi défar tali bi ci la auto bi dal daldi kepu mom comme dafa amone taxaway am poids mu dalé ci portière bi mu ubéku mu daanu waye comme borom carton la won bimu daano dafa jog taxaw te c'est auto bi di def tonu bi auto bi tollu mom samp bop bi ci la daanu ci kom tege ci kom comme Boissier ak chauffeur bi rek ñofa nekkon ñu wote walu tout am ay nit ñu ñew bu ñu yëkëti auto bi am kenn ku roccé kuy pour xëcc ko su ko def auto bi daanu wat ci kom lu mat ñaar yoon mo tax accident bi grawé non
lolu teural nako lu yagg
ci lañ ko jëlé yob ko Thiès ñu sét ko après évacuer ko hôpital principal le 22 mars 1948
48
fa la nek ñu tabax ko ci bop bi ba ci tanki tout était dans le plâtre lepp ci plâtre lo
mais lolu taxuko won aussi mu bayyi politique
ah non parce que état bobu mu nekkon ci lako Senghor parce que Senghor dafa gis Ibrahima Seydou Ndaw bobu ni mu duggé ci bir parti SFO mom Senghor modi duguine bu nga xamné duguine bu doy war la parce que Lamine Gueye mo jëlé Senghor France indiko délosu ko Sénégal parce que bi nga xamé né Lamine Gueye dafa nek biñ ko exilé lolou mom metti won Senghor be Senghor bindu ko di solidariser ak mom lolou mo indi xamanté Senghor ak Lamine Gueye ci la Lamine Gueye xamé né Senghor agrégé grand-mère la bi mu jëlé nak au pouvoir xélam nek ci mom mu dem jëliko indi ko fekk bobu ci parti bi té statut parti bi dafa wax né bala ñu lay denk ben ndombo tank ci biir parti bi il faut nga def lum new new ñetti wër pour nga nek membre secrétariat à l'organisation ça il faut nga def ñetti wër Lamine Gueye bi mu indé Senghor 16 heures de temps la am mu def ko candidat député parti bi xawa toj cadre parti bi yépp révolté mais mu imposé ko
ah ci SFO
ci SFO lool nak mo créé won problème bu maga maga mag digënté Senghor ak ñi nga xamné ñoo wëron Lamine Gueye bi nga xamé né commencé nañ nak di xex Senghor xex bu metti mu gis Ibrahima Seydou Ndaw ci bi parti bi ak éloquence am envergure am popularité am mu laq ci gannaawum ñuy dem be accident bi am Senghor jot rapportu docteur yi ñu xam le ne Ibrahima Seydou Ndaw nek na nit ko xamne bu deewulit dox mom
dotuko def
loxom yi ak tankem yeb dotuko mëna utiliser Senghor nak def ci bopam ne comme man ki la yaakaron laq ci gannaawum comme yalla def na ni suma ebo bayyi parce que ñi nek ci lamine ngey bu ma fi dess ak ñom rek du soti
waaw kérok tontu nako ci hôpital
waaw
mu ne ko lan
ci la ñëwé nak ci Ibrahima Seydou Ndaw ne ko man damay bayyi politique mu ne ko bul bayyi mu ne ko numay def mu ne ko da ngay tok ñu sos parti Senghor ne ko dede da ngay fièvre bi mo la japp mais xam nga lamine ngey dolem ji mu yor gouvernement France jappelé ko administration gouverneur commandant yi chef de canton yi yenn serigne ñepp jappelé lamine ngey ak quatre communes yi naka nga mu na xelaté ne buñ créer parti dañ ko mënal dara lolu du soti
wa lolu 25 septembre 48 la won ci hôpital principal de Dakar
wa mu ne ko dal mo fi seuss mu ne ko su fekkone bañ amane amna luñu ma ñaari waxtu ñuy wax pour Senghor nangu mais sotiwul mu jigi mu ne ko man su fekkone sax mu nga jog taxaw mel na nga melone kon du doon problème mais ni nga mel mënuñ fi def parti di ci am dara muneko Léopold muneko tedd bi ma tedd ak ñak ci doxal suma ciéri du handicap du tuwab di wax handicap ben handicap rek mo am bu fekke ne ce your dafa fièvre mais nit ki tant que youram dara neeku ci lu nek mën nako def teyit Léopold na nga xamne man yaakaruma quatre communes yi lamine ngey mom ba paré xamne moy fièvre suma yaakar ci monde rural bi la ko def ci all bi
wa quatre communes mo don dar refusque goré ak dakar
wa ak dakar mune ko man suma yaakar fi man nara sukkandiko ba daane lamine ngey moy all bi yow nak su fekke ne da nga am benen askan budul senegal beug fay dem demal way ñun dañuy tok fi xex ak lamine ngey ba bañ koy daan wala mu daan
wa mais bobu Senghor de gonne message bi quand même
de wa Senghor nango
waaw
ci le Senghor nak bi ko waxe lool nak Senghor ci le sogu jeline ah bon kon ak nima ko xame bu amé appui ci all bi dara mu nam mu ne ko bon d'accord bon nañ essayer
waaw ci lañ doon wax sax ne Lamine Gueye moy candidat vili Senghor nek candidat campagne
mu ngok
dan nañ ko wax
waaw
dan nañ ko wax legui fofu ci hôpital principal ñu japp ne fa lañu taxawalé BDS bloc démocratique sénégalais
waaw
té nénañu Ibrahima Seydou Ndaw carte yi ñëk am ci BDS mom moko défaron djébal ko Senghor
waaw bi mu joxé tour bi Senghor né d'accord na boissé né ko bon nak parti bi ñu ko tuddé mu né ko bloc démocratique sénégalais mu ko mingalé ak mu ko jëlé ci bloc africain bu ñëk ba mu nékkon
waaw
mom la xawa indiat
waaw BDS
waaw mu né ko bloc démocratique sénégalais lañ ko tuddé boissé né ko bon danañ soxla ñu commander carte mu né ko waaw mu né ko ñaata mu né ko 3000 cartes Ibrahima Seydou Ndaw nako 3000 cartes Senghor fimu tok dafa jok nako dedet Ibrahima yaangi limay wax ak ni parti do créer parti ci condition yi ak ni Lamine Gueye mel ci rewmi
ngay genné 3000
cartes fimu ko jëme
muy ñetti jooni
waaw ay ñetti demer yoy bu jexé ñu commander yenen Ibrahima xol ko xolu jep nako ne boissier est-ce que dégg nga lima wax boissier nako dégg nako président fek gnaawul dina la indil sa carte ci le boissier palan genné dem ci mission catholique bi nek ci wetu police centrale commander fa carte fay ko yenn ko ben boyam mu indi ko hôpital ñu yenné ko ci salle bi Ibrahima Seydou Ndaw nek Ibrahima Seydou Ndaw commencé wot nak nit ñi pour distribuer carte wo ci la o Mamadou Dia aliou sek paté mom la wolu xaritou Mamadou Dia lon neko wol mo Mamadou Dia mu ñu woyé Mamadou Dia mu ñew mu informer ko neko sos nañ parti Mamadou Dia contane ci lol mu ne ko nak Senghor dafa xawa yafu souti te xol bi andu ci donc duma ko meuna wolu a 100% yow na xamna sa taxaway
Mamadou Dia ci bopam
waaw Mamadou Dia dana la denk ñet mission yi ci parti bi manam liñ wax document de base manam statut yek programme yek yoyu mune ko da ngay indi kayit
waaw
ma dicte le les grandes lignes nga bind ko secrétariat général bi yow lañ koy jox provisoirement congrès ñewé bu nexé nit ñi ñu reconduire la bu len nexé ñu wut kenen implantation parti bi yow la koy sante ya may demal ci all bi fep ci sama tour da la jox touri responsable yi ma lay bolel ak carte nga dem samp parti bi ci rewmi yep boissier palan le même boissier palan mo dem fele ci manifestation africaine jand fa ben car rapide buñu rapine ndondi dañ ko don tuddé jamono yoy
wa ñu bari dégg nañ ko kaba wa
rapine ndondi mom la jand ñew jox ko parti bi rapine ndondi bobu mom la momadou dia jël dugg ci réew mi samp parti bi ba mu daj mu yoré secrétariat général diko doxal diko doxal diko doxal ba 1959 congrès bu ñew rek ñu jitalat momadou dia dég taxaway rafet dég ligéyam rafet ba 1959 fek mu ngi yoré pouvoir yi gouvernement bi parce que momadou dia ku bari won pouvoir la pouvoir yépp moko yoré ko loi cadre moko joxone bobu senghor yoré wul dara bé biñuy dem à l'indépendance 60 momadou dia mo yoré won pouvoir yi ci la wax senghor né ko djëlal secrétariat général parti bi xawa décharger wu touti pour mëna liggéey parce que bobu momadou dia mu ngi wara tabax état au Sénégal
c'est ça
parce que buñ état au Sénégal buñ ko wax Mamadou Diam mo def fondation yi ñu gouverneur yi commandant yi yépp Mamadou Diam mo leen falul ñom Abdou Diouf ne ñépp
Abdou Diouf mo nekkon gouverneur Sine Saloum
voilà ñom ñépp mo leen falul administration bi yépp Mamadou Diam moko mettre en place ba 1962
waaw bi crise bi amé
nak 62 63 ci le senghor soga jël nak am pouvoir ci le senghor soga jël nak pouvoir yi Mamadou Diam yoron ci lako senghor jël nak commencer continuer
événement 62 yi Ibrahima Seydou Ndaw numu ko dundé
ah événement yoyu xawna ci am métite ci kaw tékhalé ko bi
wa diganté Mamadou Dia ak senghor
diganté Mamadou Dia ak senghor ak mom metti won nako bok ci kanam yalla waye nak daf ci am ben lecture bu ndaw parce que xam nga boba tan neexawul ak wal jojo
waaw
te boba wal jojo Mamadou Dia la andal boba senghor
lan mo nakari lon sen diganté ñaari kuy yu bok mbalkala wala det
tubab bi la Mamadou Dia daf don nit ko xamné Sénégal ko ñoron teyit ko djublewun dafa narone tek lepp ci njub senghor tubab bi ngemb ko ñu def tout pour wara déstabiliser Mamadou Dia jëlé ko fi parce que Mamadou Dia ni mu commencé won tabax rew mi bu fekkone baye won nañ ko fi demone nañ lolou lu metti won Ibrahima Seydou Ndaw lon waye nak dem bi mu dem yobale wal jojo mi nga xamne nonam la won ci Sine Saloum nit xawon nako arranger donc côté bi nga xamé né Ibrahima Seydou Ndaw wal jojo ak Mamadou Dia dissoudre nañ maire Kaolack nanguko ci loxom dafa def recours bi mu introduire recours bobu enfin ba ca fin ba mais fekk na bobu gouvernement ja daanu ñu jox ko deug mais fekk na bobu mënatu la jot maire bi
wa Ibrahima Seydou Ndaw ñu bari jaar ci ay loxom mën na ci site Keba Mbay deug la
waaw Keba Mbay
mën na ci site Lamine Diakhaté
waaw
mën na ci site Ousmane Camara
waaw
wa defé na tuddu nako sax ci livre bi
waaw
waaw
ñu bari
waaw
ko bép cadre intellectuel bu mag bo gis ci réew mi formation loxo Ibrahima Seydou Ndaw dugna ci ak wal jojo ci la bok joxana fi ay bourse mais daf dan dajal xaliss diko yonne ay étudiants en France yeen jappalé
yeen jappalé ci jang mi
biñu jangé ba ñëwit sen ki ci administration wala len japp na ci
sank yaangi don wax maire Kaolack 1961 la nékkon maire ba
waaw alors biñu dissoudre maire bi après ci la ñom Boissier Gaber ñom Ibrahima Sarr ñep ñew wax nak ak mom pour mu delu ci biir parti bi
Gaber Boundar
wa Boundar
wa Ibrahima Sarr
wa
cheminou
voilà bi mu delu sé nak ci parti bi tassé élection ñu ubi yenen élection yu bess ci maire bi mu nar ci bok wal jojone mom da fay nek candidat mom itam mu nara indi nak peccolo biir Sine Saloum Kaolack ñuy naxante mom nak ne ko defal tout pour baji présenter baye koko yom nek nga maire nek nga lu ne mom nekul dara bëgg na ko ne baye koko te dom la ci yow mu baye ko ne len nak mais nak dina ko baye way il faut que ma def déclaration ba ñepp xam li tax ma baye ñu ne ko d'accord ci la defé déclaration déclaration bobu amna ci ben passage bo xamné suñu politiciens yi ñu ci bari ci mom lañ ko jëlé diko wax
moy ban
moy duma yek ci nguur jaar ci ay niw
ah moko ñëkka wax
moko ñëkka wax
Ablaye Wade jël nako fi
def ko jël dafa wax ci bi déclaration bi man mako bind dafa wax ci déclaration bi né ci tubab il me répugne d'accéder au pouvoir en me servant d'un escalier de cadavre de tremper ma plume dans un encrier de sang humain pour signer ma victoire certaine ci lako ñu bari dég mais moko ñëk wax
wa lool jarna léral aussi parce que dañ jappone né suñu politiciens yu bési ñoko fi indi
dédét mu ngi melni mu soppi
wa soppi
soppi Mamadou Dia
slogan bu PDS
waaw Mamadou Dia moko génné xam nga nékkon na itam secrétaire particulier Mamadou Dia
waaw
ben bis ñu liggéey ba wacc may ñibi mu ne ma togal ba tok mu ne ma dama bëgg ñu créer ben journal d'opinion na xam nga ñu koy tuddé ma wax luma wax mu ne ma dédét né ma and soppi lañuy tuddé journal bi c'est en 76 je crois ci ma mémoire 76 77 and soppi mom la Momadou Dia tuddé un journal Momadou Dia ngi génn 74 76 le journal bi bu jull
ah wa moy bi mu génné ci prison
voilà may dem mu ne ma togal ma wax la mu ne ma gis nga and soppi bobu mané ko ha mu ne ma mbot mo nek ci bir mané ko ha mu ne ma dana yegg fu ne ñepp dañ ko deg billahi wallahi taala li la Momadou Dia wax
soppi bobu de mo indi Ablaye Wade
voilà mo indi Ablaye Wade Ablaye Wade Senghor limay wax père fondateur Senghor moy père fondateur PDS Senghor mo am xelat bi wo Ablaye Wade ca Mogadiscio
waaw
ne ko kay ma jappelé la jox le récépissé nga sap parti nax Cheikh Anta baña mëna dugg
parce que de contribution
voilà ñu barré la route à Cheikh Anta complot lone contre Cheikh Anta en réalité biñu créé parti bi mu def ko parti de contribution diko jappelé di jappelé Senghor ñuy dem ba 1977 parce que il faut que sénégalais xam exactement li xew biñu dem ba 1977 ci le Senghor dik Ablaye Wade poste premier ministre né day wacce Abdou Diouf
en 77
77 bobu parti bi dafa am problème ci fleuve ñu sippi ko Abdou Diouf na non ci jël prétexte pour limoger ko mais Abdou Diouf fin stratège qu'il est momit croiser wul les bras bobu ku ñu wax Alhaji Malick Ba mo nekkon gouverneuru
diwan
fleuve
waaw région du fleuve
waaw
waaw
xam nga dafa am bokku tout couleur
waaw moy région Saint Louis bi am tay région Louga
voilà
matam aussi ci la bokk
mungo
waaw
mom cet la ci tafsir ma ba jaxuba dafa am donc dego bu mu dego ak wa fleuve bi ñu Alhaji Malick mo dem gis kilifa yi nek ci fleuve bi fo waxtana ñom ba problème parti bi fofu régler Senghor amatul prétexte
pour limoger Abdou
pour limoger Abdou Diouf mu bay Abdou Diouf en place Ablaye Wade considérer lu lolu comme une trahison ne Senghor daf ko wor motax 1978 ci lañu commencer génn di toj carré di tal cabine téléphonique
ci la def en fait opposition quoi
opposition
en 78 wa ba am quelques députés demone assemblée nationale
voilà
ok légui lan ngay dolli ci Ibrahima Seydou Ndaw légui ñu farango la ci
waaw Ibrahima Seydou Ndaw lén rek moma ci metti ku ma xamné ya fal la mi ngey ya tabax Senghor ya découvrir ya gis Momadou Dia xëc ko duggal ko ci politique ya duggal ñom wal jojo ci politique ñepp ñom ñepp mo leen boto ci Sine Saloum gi wax na la né la grenier électoral bu mag la won ba muy metti ba metti ñom ñepp ci gannaaw Ibrahima Seydou Ndaw lañ boto won ci Sine Saloum pour mëna nek ci liste conseiller nax liste bobu mo pon sécurité parce que fofu daf la worone moy gagné ñom ñep Ibrahima Seydou Ndaw bo len ci liste Sine Saloum ñuy dem be nga xamné ko xamné parti bi yobu réew mi à l'indépendance moko sos tabax ko ak limu fi def Touba titre foncier ba fa dek moko topoto tek ko ci loxo Cheikh Modou Moustapha
premier khalifa Seydou Touba
waaw te titre foncier bobu gannaaw ñaan yu Seydou Touba radiyallahu anhu titre foncier bobu dafa bok ci li sécuriser Touba te katanal ko lim fi def ken xamul nam toll
mais commission bi bind ci histoire au Sénégal tay lo len di digal
nagn gestu ni nga def dom nagn ko def nagn jog dem seti nit ñi wax ak ñom kelifa gu toll nonu ci rew mi ñi mu defar ñu tuddé len ay mbedd ay université ay stade ay aéroport lepp ñu tuddé len ko mom mi len defar tuddé wuñ ko dara be ci Kaolack gi stade Kaolack bi ñu dem diko tuddé Lamine Gueye mu nga xamne dara bolé wuko ak kawla
li wa Lamine Gueye doomu dar la
waaw doomu dar li mo metti man li moma metti injustice bi nga xamé nak né mom la Macky waxone né bu falo dana ko fi jëlé man bama déggé lolou mo tax ma gënon contane pour and ak mom té li injustice la référence yi ni nga xamné royu kay lañ dañ leen wara wané way waru ñu jël ñi royu kay sul leen ñi nga xamné duñu royu kay ñu yëkëti leen tek ci kaw tafagal le du deug du yoon li momo metti ci affaire Ibrahima Seydou Ndaw teet ala le rew mi mën nako jébalé yowmi xiyam mok Momadou Dia wallahi dara musuñ ko jël rew musuñ fi fat bakani tudde len ci liñ fi def ci ay modèle lañu surtout sur le plan moral commission bobu nañ jog dugg ci nit ñi gëstu parce que amna yuma la wax fi woon na ne amna ci ñak ci ñom xamuñu ko mais nañ gëstu buñ gëstu dañ xam ñu vrai ñu bind la vraie histoire
du Sénégal
waaw
voilà
ci la Sénégal di mëna avancer
Elhadj Amadou Lamine Sakh ñu ngi lay gëreum ñu fatal na yow ancien secrétaire particulier bu Ibrahima Seydou Ndaw nga ñu sékk ak waxtaan bi ne xoos ci li nga xamne modi fétu 4 avril bi te Sénégal wara xam nit ñi nga xamne jaar nañ fi ba tax tay ñu aksi ci li nga xamne mom lañu aksi moy suñu indépendance ñu ngi lay gëreum di la sante voilà amis auditeurs merci nous sommes ici au quartier HLM à Dakar et nous recevons monsieur Elhadj Amadou Lamine Sakho di Keba. Il est ancien secrétaire particulier de feu le président Ibrahima Seydou Ndaw. Qu'est-ce qui vous lie à Ibrahima Seydou Ndaw?
Je vous remercie. Ce qui me lie à Ibrahima Seydou Ndaw, ce sont les liens d'amitié étroite qui existaient entre lui et mon père, une grande notabilité du Sin Saloum. Ibrahima Seydou Ndaw, habitant Sokone, mon père à Kébé en dessous, entre Passy et Sokone. À chaque fois qu'il se déplaçait pour aller à Kaolack, il faisait un crochet chez mon père. C'est là où je l'ai connu. Il était d'une corpulence telle que il m'impressionnait beaucoup. Mon père était grand, mais je me suis vite rendu compte qu'il était plus grand encore que mon père. Parce que lui, il faisait 2 mètres de long et pesait 145 kilos. Ce qui m'impressionnait beaucoup. Et c'est ça qui fait qu'à chaque fois qu'il venait voir mon père, je m'arrangeais toujours pour être à ses côtés. Et c'est ainsi qu'un lien est né entre nous, une sorte de complicité entre nous. Jusqu'au jour où mon père, l'ayant remarqué, a fait de moi son fils adoptif. J'avais à peine 7 ans, comme il le dit d'ailleurs dans un de ses écrits. Et quand j'ai quitté l'école de Passy, je suis allé à l'école de Passy, après quelques années d'études, j'ai rejoint l'école de Kaolack, ce qui m'a donner l'occasion de lui rendre visite de temps à autre. J'avoue qu'il m'aidait, qu'il m'achetait des fournitures, etc. Il s'occupait de moi. Quand j'ai quitté Kaolack pour aller à Saint-Louis, après mes études à Saint-Louis, je suis revenu à Kaolack à la recherche d'un poste où apprendre un travail de bureau. C'est comme ça que je l'ai retrouvé devant la mairie de Kaolack, entouré d'une foule d'admirateurs. Et quand nous nous sommes salués, je lui ai expliqué l'objet de ma démarche. Il m'a invité à le rejoindre au bureau, ce que j'ai vite fait. Et c'est comme ça qu'il m'a mis à ses côtés en me formatant et au fur et à mesure a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. C'est son secrétaire particulier. Il a fait de moi son secrétaire particulier.
Pendant combien d'années?
J'ai cheminé avec lui pendant 12-13 années. Pendant les 7 premières années comme bénévole. Ce n'est qu'après sa nomination en qualité de président honoraire de l'Assemblée nationale, que j'ai été recruté et que je suis devenu salarié pendant 5 ans.
Et qu'est-ce que vous retenez de l'homme Ibrahima Seydou Ndaw Diaraf?
Un grand homme d'une simplicité extraordinaire, un homme utile, un homme serviable, un homme dévoué à la cause de son peuple, un homme qui s'est beaucoup investi au service de son peuple, un homme qui a tout donné à son peuple, à ses amis. Un homme qui s'est beaucoup sacrifié jusqu'à sa santé et sa vie pour le bonheur de son peuple.
Il est arrivé en politique en 1945. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de son action politique?
Si Lamine Gueye a été élu à la présidence du Conseil général, c'est grâce en partie à Ibrahima Seydou Ndaw, qui l'a soutenu après qu'il ait pris contact avec lui et qu'il lui ait demandé. Parce que Ibrahima Seydou Ndaw était d'une popularité telle au Sin Saloum, que Lamine Gueye était conscient que son apport ne pouvait qu'être bénéfique. Et quand il l'a obtenu, ça s'est vite vérifié. Aux élections, Lamine Gueye a triomphé. D'ailleurs, pour vous donner la preuve de ce que nous affirmons, 3 années plus tard, quand Ibrahima Seydou Ndaw l'a quitté pour créer le BDS,
le Bloc démocratique,
le Sénégal. Bloc démocratique sénégalais, avec les Senghor, Momodou Diaye, Wassie Palan et autres. Dès les élections suivantes, Lamine Gueye a perdu le pouvoir au profit du nouveau parti qu'Ibrahima Seydou Ndaw venait de créer.
Oui, la BDS.
C'est une illustration de la véracité de ce que je viens d'affirmer.
Il a beaucoup cheminé avec Senghor, avec Mamadou Dia. Le 25 septembre 1948, ils ont créé le BDS. Dans quelles conditions?
Tout est parti de Senghor. Senghor est revenu au Sénégal par le biais de Lamine Gueye. Quand Lamine Gueye était en déportation,
Lamine Gueye qui était responsable de la SFIO.
De la SFIO.
Voilà, la section française de l'Internationale ouvrière.
Et Senghor lui avait adressé une lettre de soutien. Leur relation date de cette lettre-là. C'est quand Lamine Gueye a eu le pouvoir au Sénégal, il a pensé à Senghor, qui était agrégé de grammaire. ce qui représentait quand même quelque chose.
Oui, en cette période.
Il est allé le chercher.
À cette période.
À cette période. Il est allé le chercher et l'a ramené au Sénégal pour en faire un député du Sénégal. Malheureusement, en violant les statuts de son parti. Parce que les statuts du parti, à leur article 14,
les statuts de la SFIO.
De la SFIO.
Oui.
Que pour avoir une quelconque responsabilité au sein du parti, il fallait au moins y militer pendant 3 ans. Et Lamine Gueye a fait de Senghor le candidat du parti aux élections de députés, 16 heures seulement après l'arrivée de Senghor à Dakar. Ce qui n'a pas plu à son entourage. Ça a provoqué un mécontentement général. Mmh. Et le conflit entre Senghor et l'entourage de Lamine Gueye date de cette époque. Alors, quand Senghor s'est senti menacé, parce qu'il n'arrivait pas à s'entendre, il y avait une campagne de presse contre Senghor, animée par l'entourage immédiat de Lamine Gueye. Mais il avait trouvé en Ibrahim Sow Ndao une bouée de sauvetage.
Un protecteur.
Un protecteur. Mmh. Malheureusement, quand Ibrahim Sow Ndao a eu l'accident,
en 48,
le 22 mars 1948, et que le diagnostic du médecin traitant avait conclu à une paralysie générale des membres inférieurs et supérieurs, Senghor s'est senti complètement déboussolé. Et il a estimé qu'il ne lui restait qu'une solution, abandonner la politique et retourner en France, continuer à enseigner le français aux petits français de France, comme il disait. C'est dans ces conditions qu'il est venu avec son ami Boissé Palon. À l'hôpital principal. Boissé était leur ami commun.
C'est ça.
Et c'est lui qui hébergeait Senghor. À chaque fois qu'il venait, c'est lui qui l'hébergeait. Alors, ils sont allés à l'hôpital principal pour 2 raisons. D'abord, se rendre compte de l'état de santé
de leur
camarade malade, Ibrahim Sow Ndao, et l'informer de la décision de Senghor d'abandonner la politique, de quitter le terrain politique.
Ibrahim Sow Ndao n'était pas d'accord.
Il a conseillé à Senghor de rester, de se battre avec eux pour renverser le régime de Lamine Gueye.
C'est ça. Ainsi naquit le BDS.
C'est comme ça que le BDS a été créé, dans des conditions un peu difficiles, parce que Senghor n'y croyait pas. Il était réticent à la création du parti. Mais il a fallu batailler dur, Boissé Palon, Ibrahim Sow Ndao, pour finir par convaincre Senghor. Et c'est ainsi que le BDS est né.
Oui, c'est l'ancêtre de l'UPS et du Parti Socialiste.
Voilà.
C'est ça.
Qui est devenu après BPS, UPS, PS. Le BDS a été créé pour mettre fin à un système politique.
De la SFIO.
C'était la première alternance avant l'indépendance. Parce que, à cette époque, il y avait une politique gabégique. C'est la façon de faire la politique à cette époque-là n'était pas des meilleures. Et il fallait renverser donc ce régime et apporter le changement rêvé. C'est-à-dire remettre de l'ordre dans les finances, dans les mentalités, dans les comportements. Opérer un changement réel, c'était ça le but recherché. Et quand le BDS a triomphé de la SFIO, cette politique a été bien mise en place et appliquée par Ibrahim Sow Ndao et Mamadou Dia. Jusqu'à la loi cadre, où Mamadou Dia a eu des pouvoirs encore beaucoup plus étendus et beaucoup plus réels avec Ibrahim Sow Ndao, ils ont cheminé ensemble et, dans la transparence.
Oui. Quels étaient ses rapports avec Mamadou Dia?
Ibrahim Sow Ndao.
Oui.
De bons rapports, parce que c'est Ibrahim Sow Ndao qui a découvert Mamadou Dia à travers un journal, à travers l'AOF et un autre journal, le Périscope africain.
Ah, le Périscope africain.
Le journal Périscope africain.
Ok.
Et l'AOF. Mamadou Dia avait l'habitude d'y publier des articles dans le domaine culturel. La beauté de sa plume avait séduit le président
Ibrahim Sow Ndao,
qui aimait le français.
Mamadou Dia, c'était un enseignant.
Oui, c'était un enseignant, un éducateur. Ibrahim Sow Ndao, qui aimait le français châtié, avait éprouvé le besoin de le rencontrer.
C'est ça.
Et c'est ainsi qu'il a chargé Ibrahim Diouf, l'ancien maire de Fatick, qui était en même temps son camarade à l'école. Ils enseignaient ensemble à Fatick. C'est Ibrahim Diouf qui a amené Mamadou Dia à Ibrahim Sow Ndao. Quand Ibrahim Sow Ndao a créé le BDS, il a fait appel à lui. Et lui a confié 3 missions. D'abord, la rédaction, après qu'il lui ait donné les grandes lignes, des documents de base du parti, l'implantation du parti à travers le pays, et le secrétariat général du parti, de manière provisoire, jusqu'au prochain congrès. Mm-hmm. C'est ainsi que Mamadou Dia a pris toutes les trois missions, il les a accomplies. Et il est resté secrétaire général du parti de 1948 à 1959. Chaque congrès,
Mamadou Dia a été reconduit. Il a eu beaucoup de rapports aussi avec des personnages qui ont fait l'histoire du Sénégal. Je peux citer Keba Mbaye.
Oui, Keba Mbaye, Waldjojo Ndiaye,
Lamine Diakhaté,
mm-hmm. Ousmane Camara, et tant d'autres.
Oui, Ousmane Camara d'ailleurs en parle dans ses mémoires de juge africain.
Voilà, mm-hmm. Et il les a tous soutenus. Mm-hmm. Il les a tous soutenus parce que Ibrahim Seydou croyait à la jeunesse, à la capacité de la jeunesse, aux générations montantes. D'ailleurs, c'est comme ça que à Saint-Louis, quand il y a eu cette fameuse grève en 1955, mm-hmm. avec l'inspecteur Fajadé, mm-hmm. qui menaçait d'envoyer les élèves à une année blanche. Ibrahim Seydou l'a convoqué. Il lui a donné 3 jours de délai pour revenir sur sa décision afin que les enfants, les élèves puissent
retourner à l'école.
Les classes. Mm-hmm. Et ça a été fait. Mm-hmm. Alors, tout ce monde-là, Ibrahim Seydou les a soutenus, les a aidés jusqu'à ce qu'ils soient devenus ce qu'ils sont.
Oui. Vous me disiez tout à l'heure que le titre foncier de Touba, il a joué un grand rôle.
Bien sûr. C'est Ibrahim Seydou qui a eu l'idée de la création du titre foncier de Touba. Le marabout, Cheikh Modou Moustapha, qui mmh. était un de ses amis,
mmh. le premier calife,
mmh. était convaincu de l'utilité du document et l'a chargé de s'en occuper. À cette époque, il n'y avait pas de service de domaine mmh. à Djourbel. Okay. C'est à Kaolack qu'il a été pour se faire délivrer
le papier.
Le titre foncier, mmh. qui a joué un rôle important. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, en dehors des prières du grand marabout, Cheikh mmh. Amadou Bamba, ce titre foncier a contribué à valoriser et à sécuriser le périmètre de Touba. Et c'est lui qui s'en est occupé.
Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir globalement de Ibrahim Seydou Ndaw et comment faire pour le réhabiliter, parce qu'on en parle peu.
Le réhabiliter, cela ne dépend que des pouvoirs
publics,
que de ceux qui auront la charge de conduire les affaires du Sénégal. Mmh. C'est à eux de revoir leur position, qui n'est pas des meilleures. Parce que on conçoit mal qu'une personnalité de la trempe de Ibrahim Seydou Ndaw, qui a apporté une contribution de taille à la formation intellectuelle, morale, de la plupart des dirigeants de ce pays, un homme qui s'est sacrifié corps et âme, qui a consenti les plus lourds sacrifices pour son pays, qui est d'une intégrité, d'une moralité indescriptible, avec tout ce qu'il a fait pour le Sénégal, soit enterré définitivement avec ses œuvres. C'est inconcevable. Il leur appartient aux responsables du pays de le ressusciter, de rendre à César ce qui appartient à César, comme on dit, d'en faire le modèle qu'il est pour les générations actuelles et à venir. Ce travail-là n'incombe qu'aux responsables du pays. Mmh. Il est inconcevable que des gens que Ibrahim Seydou Ndaw a fabriqués de toutes pièces soient célébrés pompeusement à travers les édifices publics, à travers tout le pays, même des étrangers qui n'ont eu aucun rapport avec le Sénégal, et que Ibrahim Seydou Ndaw, avec tout ce qu'il a fait, soit oublié. Cela est impardonnable, à mon avis. Et il leur importe de mettre fin à cette injustice, ce que je considère comme une grave injustice.
C'est ça.
Il faut qu'on lui restitue tout ce dont il a le droit.
Elhadj Amadou Lamine Sakho, merci. Je rappelle que vous êtes un ancien secrétaire particulier du président Ibrahim Seydou Ndaw. Merci de nous avoir reçus chez vous.
C'est moi qui vous remercie.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. Merci. Surtout de l'occasion que vous m'offrez de revisiter l'histoire politique du Sénégal en passant par une aussi grande porte que le président Ibrahim Seydou Ndaw.
Nous étions avec Omar Ba à la technique, à la présentation de cette émission. Cheikh Diop, merci d'avoir suivi. Thank you.